Әуе толқынында азаттықтың апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бүгінгі апта тынысына іліккен тақырыптарды оның жүргізушісі мен Күлей Бестай айта кетейін. Әр аймақтан Астанаға жиналған үлескерлер мен борышкерлер президент Назарбаевпен кездесе алмай қаладан қуылды. Азаматтық қоғам белсенділері үлескерлер құқығын қорғаймын деп 15 тәулікке қамалған Есенбек Өктешбаевтың босатылуын талап етті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы халық билігі блогының сайлауға байкот жариялауға шақырған үндеуін арандату деп айыптады. Құқық қорғаушылар студенттердің дауыс жинау үшін 3 күнге сабақтан босатылғанын сынға алып отыр. Президенттен үміткер Жамбыл Ахметбековтің штабы заң бұзушылықтар жайлы хабарлап туыстарына қысым болғанын айтады. Семейден кейін сайлауға қатыспауға шақырған үнпарақтар Астанаға да жетті. Қазір толығырақ таныстырамыз. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыра бастайын. Азаттықтың аптаға шолуын Қазақстандағы сайлау алды науқан мен президент сайлауына қатысты наразылық шерулерінен бастасақ. Өйткені өткен аптаның басы сайлауға қатысты оқиғалардан бастап өрбіген болатын. Алматы, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарынан Астанаға арнайы келген шерушілер президенттікке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа жолықпақшы болған еді, оларды тізіліп шыққан полиция Ақордаға жеткізді. Бегойда.
Наш лидер!
Попасть президенту! У нас у каждого заявление, вы должны его сдать.
Президентке барғымыз келеді деген шерушілер өздерінің жеке-жеке арыздары бар екенін айтып отыр. Соңғы жылдар ондаған үлескерлер мен ипотекалық несие борышкерлері төлем қабілеті жоқ азаматтардың кепілге қойылған жалғыз баспанасы мен өзге де мүлкін қарыз есебінде сот арқылы алуға өздерінің қарсылығын білдірген. Астанаға арнайы жиналған жұрт өздерінің проблемасын шешу үшін үкіметтің қандай жоспары барын білмек болып, ел президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевпен жолығуды сұрап шыққанда, полиция қармауына түсті. Үлескерлер мен борышкерлердің ортақ проблемаларын көтеріп жүрген қос бірдей қоғамдық ұйымның басшылары Зәуреш Батталова мен Есенбек Өктешбаев ортақ шешімге осы тұста келе алмаған. Алматыдан автобуспен, пойызбен келген ондаған адам тікелей президент әкімшілігіне баруды жөн деп тапса, астаналық үлескерлер мен борышкерлердің бір бөлігі билік өкілдерімен Нұр Отан партиясының кеңсесінде кездесіп, мәселені сол жерде талқылауды ұйғарған. Кейін халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаев бастаған 5 адам келіссөз өткізу үшін президент әкімшілік кеңсесіне баруға мұрсат алды, бірақ оларды президент Назарбаев та президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусин де қабылдамады. Ал президентке кандидаттың сайлау штабында қатардағы қызметкерлермен сөйлесуге қоғамдық белсенділердің ықыласы болмады. Бұдан соң олар Астананың орталық көшесімен жүріп өтпек болған кезде полиция олардың кейбірін ұстап алып кетті. Көп ұзамай кейбір азаматтардың үстінен іс қозғалып, әкімшілік соттың қарауына жіберілді. Халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев 15 тәулікке қамалды. Бұдан кейін Алматыда қоғамдық ұйым өкілдері баспасөз жиынын өткізіп, Өктешбаевтың қамаудан босатылуын талап етті. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бір топ қоғамдық ұйым өкілдері бас қосып Астанада қамауға алынған халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевты босатуды талап етіп, наразылық шараларын өткізбекші. Бұл туралы наурыздың 16 күні Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов мәлімдеді.
Мы готовы развернуть в стране до президентских выборов кампанию протеста с требованием освобождения Есенбека Өктешбаева.
Еске салсақ, наурыздың 15 күні Астанаға республиканың бірнеше аймақтарынан жиналған 300-ге тарта үлескер президент әрі кезектен тыс өткізілмекші. Президент сайлауына үміткер Нұрсұлтан Назарбаевпен кездеспекші болған еді, алайда ол кездесудің орнына жиналғандардың 70 шақтысын жергілікті полиция ұстап, 5 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Астананың ауданаралық экономикалық соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевты 15 тәулікке қамау туралы үкім шығарса, бірлестіктің қалған 4 мүшесіне 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды. Айнұр Құрмановтың сөзінше, кандидатпен кездеспекші болған қарапайым халыққа полиция тарапынан күш қолданған.
Как я уже сказал, грубая физическая сила женщин, многие из которых среднего и даже пожилого возраста таскали по асфальту.
Жиналғандардың арасында орта жастағы тіпті жасы келген әйел адамдар да болды. Полиция соларға қарсы күш қолданып, кейбіреулерін сүйреген, сөйтіп күшпен автобустарға тиеген. Кейін кешкі сағат 8-ден кейін оларды дәл осылайша күшпен автобустарға тиеп, бірін темір жол вокзалына, ендігілерін қаладан тысқары жерге шығарып салған. Бұл оқиға сонау 86-шы жылды еске салды.
Фактически это чем-то вот так напоминает 86-й год, когда тоже участников событий вывозили куда-то за город, выкидывали.
Дейт Айнар Корманов. Астанаға жиналған үлескерлер өздерінің кандидат Назарбаев пен кездескілер келетіндігі туралы ниеттерін наурыздың 9 күні хатқа жазып жолдаған екен. Содан бері ешқандай жауап болмаған. Бұл үнсіздікті келісім деп түсінген үлескерлер Астанада Нұрсұлтан Назарбаев пен кездесеміз деп келгендігін айтады. Алайда ол кездесу болмады.
Не было никого из доверенных лиц. Не было вообще как таковых переговоров.
Үміткер Назарбаев тұрмақ, оның сенімді өкілдері де болмаған. Оларға халыққа баспана қалдырайық бірлестігінің атынан өтініш хатты өзім алып барып берген едім. Сондықтан Ақ Ордадағыларда Назарбаевтың сайлауалды штабыда үлескерлердің келетіндігін білді. Кездесуге дайындалудың орнына үлескерлерді полиция жасағы күтіп алды.
Расправиться над теми гражданами, которые всего лишь приехали в надежде на встречу с кандидатом.
Дейт құқық қорғаушы Вадим Курамшин, ал Астанаға барып, сәрсенбі күні таңертең Алматыға қайта оралған үлескер Жанна Садықова, егер Назарбаев бізбен кездесуге келсе, біз Астанаға тағы да баруға дайынбыз деп отыр.
Мы готовы еще раз поехать, если нужно, потому что в конце концов мы свои хотим права защищать. Я знаю, что действительно это единственный человек, который нам поможет.
Жанна Садықова. Бұл мәселеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды штабына хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген адам болмады. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың президент сайлауына қатысты хабарларын одан әрі жалғастырсам, Орталық сайлау комиссиясы азаматтардың сайлауға байкот жариялауға үндеген оппозицияның ісін арандату деп атап, сайлаушылардың президент сайлауына дауыс беруге шақырғанын айыптап отыр. Ал оппозицияның халық билігі саяси блогына Біріккен Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясы кезектен сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевқа балама кандидат ретінде саяси жарысқа түскен кандидаттарды сайлаудан бас тартуға шақырып үндеу жасаған болатын. Есенбек Базарқұлдың айтуынша Қуандық Тұрғанқұлов оппозициялық топтардың әрекетін айыптауда.
Қазақстанда тіркелген шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен, халықаралық және қоғамдық бақылаушылармен кездесу өткізген Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов, оппозициялық саяси ұйымдардың президент сайлауына байкот жариялау арқылы сайлаушылар арасында тұрақсыздық әрекетін тудырып отыр деп санайды.
Незарегистрированный Алға буквально ведет деструктивную работу, призывая к бойкоту выборов.
Тіркелмеген Алға партиясы деструктивті жұмыстар жүргізіп жатыр. Олар байкотқа шақыру арқылы сайлауға қатысу нәтижесіне әсер етпек. Бұл байкот емес, керісінше сайлау науқанына қатысу болып есептелмей ме? Сондықтан сайлаушылар іріткі салу әрекетіне бой алдырып, өздерінің конституциялық құқықтарын құрбан етпеулері қажет.
Поддаваться вот таким буквально провокационным действиям и жертвовать своим конституционным правом голосовать.
Дейді Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов Азаттық тілшісіне берген сұхбатында сайлауға қатынаспау әрбір сайлаушының өз еркінде екенін жасырмады. Дегенмен ол сайлауға байкот жариялап, тұрғындарды дауыс бермеуге шақыру ешқандай заңмен шектелмегенін алға тартты. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша, қазірдің өзінде 139 азамат сайлауға қатыспайтындарын, яғни ешкімге дауыс бермейтіндер мәлімдеген. Бұлар негізінен үлескерлер мен ипотекалық борышкерлер дейді Қуандық Тұрғанқұлов. Сәрсенбі күні екі кандидат Қани Қасымов пен Мелс Елеусізов Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында сыртқы билбордтарды орнатуды сұрап, Орталық сайлау комиссиясына өтініш түсірген. Сайлауды бақылау жөніндегі Республикалық қоғамдық комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа үш кандидаттың үгіт-насихат жұмыстары тең жағдайда жүргізілмей жатқанын айтады.
Демна комиссияның атынан келіп жатыр. Айталық ана билбордтарды жаңағы орнына қою, өздерінің таңдаған орындарына қою жөнінде қазір мына кедергі жасап жатыр. Алматы қаласында плакаттар бұртынде жоқ болып кетті. Бірінші жерлерде де ол да бар. Олардың елге шыққанда да сайлаушылармен кездесуде кішкене былай кедергілер бар. Президент пен Нұрсұлтан Назарбаев пен басқа кандидаттардың осы үлкен жарыста жағдайлары әртүрлі. Мына билбордтары бар, плакаттары бар, теледидарға шығуы бар. Осының бәрі жағдайынша былай теңестірілсе, президенттің штабына да айтқан өтінішіміз, оны мына цикте қадағаласа.
Дейт сайлауды бақылау жөніндегі Республикалық қоғамдық комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов. Қоғамдық бақылау жөніндегі комиссия жергілікті жерлердегі шенеуніктер әкімшілік ресурсты пайдаланып кетеме деп қауіптенеді. Нұрлан Ерімбетовтің пікірінше, әкімдер мен шенеуніктер жағымпаздық әрекетке барып, дауысты неғұрлым көбірек жинау мақсатында әкімшілік билікті пайдалану қажеп емес. Қазір нақты деректер жоқ, сайлауға дейін әлі 2 апта бар. Дегенмен біз ондай жағдайлардың туындайтынын сезіп отырмыз дейді сайлауды бақылау жөніндегі қоғамдық комиссияның жетекшісі. Бақылаушылар осы мәселені назарда ұстауды орталық сайлау комиссиясынан сұрады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, бүгінгі күні Қазақстанда өтетін президент сайлауын бақылау үшін 156 халықаралық бақылаушы аккредитациядан өткен. Қуандық Тұрғанқұлов сәуір сайлауында халықаралық бақылаушылардың қатары бұрынғы сайлаудан да көп болатынына сенімді. Естеріңізде болса, 2005 жылғы сайлауда 1227 халықаралық бақылаушы тіркелген болса, 2007 жылғы сайлауды 1129 шетелдік өкіл бақылаған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Құрметті ағайын, бұл тұста Астанада сайлау учаскесі орналасқан Қазақ гуманитарлық заң академиясының бір топ студенті сайлаушылардың тізімін тексеру үшін 3 күнге сабақтан босатылғаны жайлы хабар тараған болатын. Құқық қорғаушылар білім және сайлау туралы заңның бұзылғандығын айтып, мұны заңсыздық әрекет деп бағалады. Бұл оқиғаны зерттеп білген тілшіміз Мақпал Мұқанқызы кейін былай деп хабарлады.
Наурыздың 15-і күні радиомыздың сайтына оқырмандар тарапынан мынадай хат келіп түсті. Наурыздың 15-нен бастап Қазақ гуманитарлық заң университетінің студенттерін үйлерді аралап, Назарбаевты насихаттау үшін 3 күнге сабақтан босатты. Барлығы да наразы. Олар қаңғып емес сабақ оқығысы келеді. Біз ақшаны бұл үшін төлеген жоқпыз деп айтып жатыр, делінген хабарламада. Бұл ақпарат бойынша аталған университеттің ректоры Марат Қоғамовқа хабарласқанда, ол келесі сөздер арқылы бұл ақпараттың растығын дәлелдеді.
Наши студенты уточняют список избирателей.
Біздің әрі қарайғы сұрағымызға оқу орнының ректоры Марат Қоғамов наразы кейіппен былай деп жауап берді.
Зачем это вам нужно? Вы что, ректор этого вуза, что?
Мұны не үшін сұрап отырсыз? Сіз ректор емессіз ғой. Оларды не үшін босатқаным, бұл сіздің шаруаңыз емес. Мен тәртіптің адамымын, сондықтан бұл мәселелерге уайымдамай ақ қойыңыз. Айттым ғой, біз сайлаушылардың тізімін анықтап жатырмыз, себебі осыдан кейін студенттер барлық үйге сайлауға келу жөнінде хабарлама тарататын болады. Бұл қалыпты нәрсе, себебі бізде жаңа аудан. Қараңыз, университеттің айналасында не көше, не нөмір жоқ. Мен сайлау учаскесі комиссиясының төрағасымын. Ертең күні менде проблемалар туындамасы үшін алдымда тұрған адамның нақты сол азамат екенін білуге тиіспін.
Я обязан знать, тот ли самый человек стоит передо мной. Что вас смущает?
Деді оқу орнының ректоры Наурыздың 15-і күні Азаттық радиосына. Орталық сайлау комиссиясының дерегінше Наурыздың 18-іне дейін барлық сайлау учаскелеріне сайлаушылардың тізімін тіркеу жөнінде тапсырма берілген. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына сәйкес сайлаушылардың тізімін тіркеу, түзету жұмыстары мен жергілікті әкімшілік айналысады. Дегенмен, егер бұл қоғамдық іске студенттер жұмылдырылса, несі айып дейді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев. Ол мұның өзінің жеке субъективті пікір екенін сөз арасында ескерте кетті.
Келісімдер болса, сонда келісімдер студенттердің өздерінің. Оған біз тек қана қуанамыз, сіздерді қуануымыз керек. Әр азамат осылай өсіп-өсіп көмектессе, бәрімізге жақсы болмайды ма? Ертең мына сайлаушылардың тізімі өте анық болады, өте таза болады. Ондай нәрсеге қуану керек.
Бұл мәселеге байланысты Астана қалалық әкімшілігіне хабарласқан кезде әкімшілік қызметкері Асқар Рахымжанов сұрақтарға жауап бере алмайтынын айтты.
Бұл мәселе бойынша мен сізге жауап бере алмаймын, өйткені бізде әр үш аудан бойынша өздерінің нелері бар, аппараттар. Сол аппараттар ұйымдастырып жатыр ол мәселені бәрін. Сондықтан солармен сөйлескеніңіз жөн болады деп ойлаймын.
Ал Аруха қоғамдық қорының заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, оқу орны басшылығының студенттерді оқу уақытында босатып, сайлау жұмысын атқаруға итермелеуі тек сайлау туралы ғана емес, сонымен қатар білім туралы заңға да қайшы келеді.
Негізінде Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сүйенсек, ол жерде нақты бізде бабымыз бар. 47-ші баб, яғни білім алушылар мен тәрбиелеушілердің құқықтары мен міндеттері және жауапкершілігі. Сол жерде нақты жазылған. Осы білім алушылар, әсіресе біздің студенттер, олар негізінде ең бастысында сол университетте оқып жүргеннен кейін жоғары білімді оларға алуға олардың басты құқықтары. Сосын қандай да болса шаралар ұйымдастырып жатса да, оларды оқудан босатып, олардың жұмсауға құқықтары жоқ. Өйткені бұл ең басында осы 47-ші баптың бабын бұзып отыр.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті ағайын, сәуірдің ішінде өтетін президент сайлауы қарсаңында елде болып жатқан оқиғаларға шолуымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан Коммунистік Халық Партиясынан президентке үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлауалды штабы саяси бәсеке әділетсіз түрде өтіп жатыр деді. Олардың айтуынша, кандидаттың үгіт насихат жүргізуіне кедергі көп жасалып жатыр. Мәншүк Асаутайдың хабарына дейін қойыңыз.
Бейсенбі наурыздың 17-сі күні Қазақстан коммунистік халық партиясынан президенттікке үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлау алды штабы кей жерлерде кандидатқа қатысты қара пиардың жүріп жатқандығын мәлімдеді.
16 марта в 10:50 предвыборный штаб поступил звонок.
Наурыздың 16-сі күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық прокуратурасынан қоңырау келіп түсті. Прокуратура қызметкерлерінің арнайы жүргізген тексерісі барысында үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлау алды штабының ұраны халықтың дауысы жетуі тиіс деген сөздер жазылды. Парақшаларды анықтаған. Ең маңыздысы, оларда баспаханалық мәліметтер жоқ. Парақшалар компьютер арқылы принтерден шығарылған. Ал бұл заңға қайшы. Осы сынды күмәнді парақшалар Рудный қаласында да базарлар мен адамдар көп жиналатын орындарда таратылып жатқандығы анықталды.
Листовка кустарного производства также без выходных данных в открытую распространялась на рынках и в других местах массовых скоплений людей.
Дит азаттыққа Қазақстан коммунистік халық партиясының республикалық сайлауалды штабының жетекшісі Төлеш Кенжин. Ол өз кезегінде бұл парақшаларды таратқан кім болуы мүмкін деген сұраққа жауап беру қиын екендігін айтты. Оның сөзінше Ахметбековтің сайлауалды штабы осы фактілерге өздерінің еш қатысы жоқ екендігін мәлімдеп, жергілікті прокуратура мен сайлау комиссиясына шағым жазған. Бұдан бөлек Кенжиннің сөзінше үгіт-насихат жұмыстары басталғалы бері Ахметбековтің туыстарына да қысым жасалынған көрінеді.
Период посещения Ахметбеком своего родного аула Шалкар.
Үміткер Ахметбековтің туған жері Қорғалжын ауданының Шалкар ауылында болғанда, аудан әкімшілігі басшылығы тарапынан Ахметбековті қолдап қол қойған 60-қа жуық туыстарына қысым жасалған. Аудан әкімшілігінің өкілдері Ахметбековтің туған інісіне телефон шалып, ағасының ауылда үгіт насихат жүргізбегені абзал деген ұсыныс айтқан. Бұдан бөлек үміткердің туған ауылында тұрғындармен кездесу үшін еш мүмкіндік жасалмаған.
В родном селе кандидату не предоставили помещение для встреч с избирателями.
Дит Төлеш Кенжин. Сондай-ақ наурыздың 17-сі күні солтүстік Қазақстан облысында да үміткер Ахметбековтің билбордтарын алып тастамақ болған әрекеттер байқалған көрінеді. Осы мәселеге қатысты облыс әкімшілігіне хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал Ахметбековтің сайлауалды штабының жетекшісі бұл әрекеттерді жергілікті шенеуніктердің қазіргі президентке адал екендіктерін көрсетіп жатыр деп бағалайды.
Местные чиновники все-таки боятся и хотят себя показать, вот мы какие у нас, вот все лояльные к действующему президенту.
Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-сінде өтеді. Ал наурыздың 3-сінен бастап 4 кандидаттың үгіт-насихат жұмыстары басталған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақты тыңдаушым, Қазақстанда кезектен тыс жарияланған президент сайлауына түсушілер қатары бұрынғыдан көбірек болып, сайлау алды науқанда уақыттың тымаздығына қарамастан қызу жүріп жатыр. Бұл тұста сайлауға шақырған үндеулермен қатар саяси науқанға қатыспауға шақырған үнпарақтар да таратылуда. Тілшіміз Есенбек Базарқұлдың сөзіне қарағанда, Астана тұрғындары осыдан кейін қай жақтың жеңісіне сенерін білмей, сайлауға қатысу мүмкіндігін жасырып қалуда.
Астанадағы көпқабатты үйлердің бірінде тұратын Сайра Оралбаева сайлау науқаны басталғаннан бері подъездегі пошта жәшігіне белгісіз біреулердің түрлі үнпарақтар тастап кететінін айтады. Соңғы жолы сайлауға қатыспауға шақырған үнпарақтарды жәшікке салып кетіпті дейді. Сайра Оралбаева дауыс беруге қатысу қатыспау жөніндегі Азаттық тілшісінің сауалына көреміз деп жауап берді.
Пасияна біздің жәшікке осылай қағаздар тастап кетеді. Біздің подъездің есігі жабылмайды. Кім көрінген келе береді. Өткен жолда қағаз қалдырып кеткен. Мені тағы да сайлауға қатыспаңдар деген қағаздар қалдырып кетті. Білмейміз, қатысамыз ба, қатыспаймыз ба, көреміз.
Дейді Астана тұрғыны Сайра Оралбайба. Бұған дейінде сайлауға қатыспауға шақырған үнпарақтар Қазақстанның бірнеше қалаларынан табылған болатын. Үнпарақтарда мынадай үндеу жазылыпты. Сіздің сайлауыңыз Нұрсұлтан Назарбаевпен үш кезекші үміткер. Бұл осы жалған сайлаудың заңдылығын көрсетіп ғана. Сіздің сайлау учаскесіне барғаныңыздың өзі Назарбаевты сайлағаныңызды білдіреді. Себебі оның командасы үшін ең бастысы сіздің сайлауға баруыңыз. Қалғанын сіз үшін өздері ақ тындырады. Сіз сайлауға баруыңызбен ақ Назарбаев пен оның әлеуметтік экономикалық саясаты үшін дауыс бересіз. Оның нәтижесін көресіз бе дегеле үнпарақта Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бастап былтырғы жылға дейінгі аралықтағы елдің ішкі жалпы өнімінің ресми статистикасы көрсетілген. Тұрғын үйлердің пошта жәшіктеріне үнпарақтарды тіркелмеген Алға партиясының өкілдері салып кеткені белгілі болды. Оны тіркелмеген Алға партиясы Астана филиалының жетекшісі Руслан Сембинов Азаттық тілшісіне растады. Ол бұл жай ғана ақпараттық үнпарақтар дейді. Мәселен, егер 1990 жылы 10,000 адамға 140 аурухана төсегі тиесілі болса, 2009 жылы 10,000 адамға 76 ғана төсек орын бар, яғни жеткіліксіз. Президент біздің өмірімізді жақсартамын деп 20 жыл бойы құр уәде беріп келеді. Бірақ оның өтірік екенін үнпарақтардағы сандар көрсетіп тұрған жоқ па? Дейді тіркелмеген Алға партиясы Астана филиалының жетекшісі Руслан Сембинов. Тіркелмеген алға партиясы үмпарақтарында тұрғындарға «Сіздің өміріңіз жақсарды ма?» деген сауал жолдаған. Азаттық тілшісі де Астана тұрғындарына осы сауалды қойған еді. Алайда сұрақты естісімен жауап беруден бас тартты. Тек өзін өркендеп таныстырған бір тұрғын ғана сауалымызға үн қатты.
Жағдайымыз енді өте жақсы емес, нашарлау орташа. Өткен себебі Новый год деген, мысалы, еттің бағасы, мұның бағасы, азықтың бағасын бәрі көтеріліп кеткен. Жақсы деп қалай айтамыз. Жұмыс деген қысқарылып, қазір өзім стройка істеймін. Стройканың өзінің бәрі қысқарып тұрған, енді жұмыс жоқ жүрміз.
Дейді Астана тұрғыны Өркен Азаттық тілшісіне. Тіркелмеген алға партиясының астаналық жетекшісі қазір сайлау науқанының үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан бұл әрекеттерінің заңға ешқандай қайшы тұсы жоқ екенін айтады. Үгіт-насихат науқанын пайдаланып, үнпарақтарды жылдам таратуға тырысып жатырмыз. Және біз дауыс беру-бермеу әрбір азаматтың конституциялық құқы екенін де түсіндіреміз, дейді Руслан Сембинов. Естеріңізде болса, 16 наурыз күні орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов тіркелмеген алға партиясы сайлауға байкот жариялау арқылы сайлаушылар арасына іріткі салып жүргенін айтып, сайлаушыларды арандатушылыққа ұрынып қалмауға шақырған болатын. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Құрметті ағайын, сондай-ақ өткен аптада Алматыда Соғыс және бейбітшілік репортаждары институты мен Азаттық радиосы қоғамдық бақылаудан тыс қалатын жерлердегі сайлаушылардың құқын қорғаудағы бұқаралық ақпарат құралдары мен үкіметтік емес ұйымдардың рөлі туралы арнайы дөңгелек үстел өткізген болатын. Оған қатысқан мамандар елдегі сөз бостандығының тарылып, адам құқығы тапталып жатса да демократиялық құқықтар үшін күресті жалғастыру қажет деп отыр. Мақпал Мұқанқызына микрофон ұсынайық.
Шамамен 2 сағатқа созылған дөңгелек үстелде алда келе жатқан кезектен тыс президенттік сайлауға қатысу мен оны бақылау мәселесі талқыланды. Сайлаудың әділ өтетініне сенбейтін мамандар сайлау науқанында қалайша өз дауысыңды сақтап қалуға болады деген сұраққа бірігіп жауап іздеді. Әлеуметтанушы Алексей Халабузардың пікірінше, сайлаудың әділ өтуіне билікпен қатар азаматтардың құқықтық сауаттылығының төмендігі кедергі келтіріп отыр. Сондықтан қандай да бір сайлауға қатыспақ болған кез келген кандидат жұмысты ең әуелі осыдан бастау қажет деді.
Конечно, это нужно работать и с педагогами вузов, то есть к ним, я понимаю, что они зависимые люди.
Оқу орында ұстаздармен жұмыс жасау қажет, олардың басшылыққа тәуелді екенін бәріміз білеміз, бірақ оларға заң бұзып отырғандықтарын түсіндіру қажет. Бұл қалай болған күнде білімді адамдар емес пе? Оларға үнемі түсіндіріп отыру керек. Және сайлауға қатысқысы келген кез-келген кандидат сайлаушылармен кездесіп қана қоймай, түрлі амалдар арқылы азаматтардың құқықтық сауаттылығын ашуға күш салуы қажет. Адамдар сауаты жетіспегендіктен қателік жасайды. Осының салдарынан азаматтарға нұротан немесе башлықтың қойған талабы заң сияқты естіледі.
Начальство воспринимается им как единственный закон.
Дейді Алексей Халабузар. Түрмедегі сотталушылардың дауыс беру құқығы мәселесіне тоқталған құқық қорғаушы Вадим Курамшин қазіргі таңда бұл мәселе жайлы сөз қозғаудың өзі артық екенін ескертіп, кезінде сайлау алдында соған байланысты түрме басшыларын сынаған үшін қатаң жазаланғанын да айтып кетті. Оның пікірінше, бүгінгі таңда президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген Назарбаевтан өзге кандидаттардың басқасын айтпағанда өзін-өзі насихаттау мүмкіндігі шектеулі.
На сегодняшний день, я думаю, можно констатировать, что все те так называемые альтернативные кандидаты ничего из вышеперечисленных условий не имеют. За ними не стоят политические партии.
Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың пікірінше, барлығы да азаматтардың жұмыс істеу белсенділігіне байланысты.
Но если это фрагментарно, там за 2-3 месяца до кампании, как у нас обычно все и происходит.
Егер сауат ашу жұмыстары сирек жүргізілсе, айталық кампания басталғанға шейін апыл-ғұпыл 2-3 айдың ішінде өткізсе, бұл әрине пайдасыз. Әдетте бізде бәрі сайлауға бірнеше ай қалғанда ғана оянып, қозғала бастайды. Саясаткерлерде, азаматтық қоғамда да бәрінде жиі әрі тұрақты жүргізу керек. Бастысы қоғамның санасы жоғарыласа болғаны. Қазіргі таңда бұл салада шамалы ілгерілеушілік бар, бірақ баяу. 10 жыл бұрын мәселен біреу митингке шықса, бұл төтенше жағдаймен пара-пар болатын. Ал қазір наразылық шарасына шығу бұл қалыпты жағдай.
Выйти на митинг, на акцию протеста это уже обыденное явление.
Дейді Амангелді Шорманбаев. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің пікірінше, Қазақстанда еркін таңдау жүйесі қалыптаспаған, адамдар сайлауға азаматтық позициясын білдіру үшін емес, мәжбүрлегендіктен барады, дейді саясаткер.
Бұл тұрғыда елде проблема өте көп, бірақ мен оптимист болып қала берем. Назарбаевта да, басқарушы партияда да шанс жоқ. Авторитарлық режим тығырыққа тірелді. Араб елдерінде болып жатқан жағдай ертеме кешпе бізде де қайталанады. Әрбір азамат 5 жылда бір рет сайлау учаскесіне барып, мен Қазақстан азаматымын, бұл менің азаматтық позициям, енді ұрлап көріңдер деп айтуы керек. керек. Европада жалған хаттама жасаған үшін 10 жыл бас бостандығынан айырады. Ал бізде миллион хаттаманы қазынадан миллиард алып қалу үшін ұрлайды.
У нас миллион воруют протоколов. Чтобы потом миллиарды долларов воровать в бюджете.
Дейді Болат Абілов. Дөңгелек үстелде мұнан бөлек сайлау кезінде үкіметтік емес ұйымдар мен ақпарат құралдарының рөлі жөнінде де мәселе қызу талқыланды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.